Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Yohanes melihat malaikat dengan 7 malapetaka terakhir yang merupakan tanda akan berakhirnya murka Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 15 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Saudaraku, perhatikan dikatakan lautan kaca bercampur api. Ini melambangkan penganiayaan yang mengerikan oleh binatang selama masa kesengsaraan besar. Inilah periode masa seperti yang sudah kita ketahui, di mana tidak ada manusia yang bisa membeli atau menjual tanpa memiliki tanda binatang itu. Pada saat itu sangatlah sukar mendapatkan bahan pangan. Inilah sebabnya Tuhan Yesus ketika memberitahukan masa ini dalam khotbah di bukit mengatakan, siapapun yang memberikan segelas air dalam namanya, tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja pada masa itu yang bisa memberikan segelas air kepada salah satu dari ke-144.000 orang yang menyerahkan nyawanya karena binatang ini, membunuh mereka karena melakukan sesuatu yang dianggapnya kejahatan. Masa itu sangatlah sukar. Sekali lagi saya bertanya, adakah yang berhasil melalui kesengsaraan besar? Tidak. Tidak satu pun kecuali mereka yang telah dimeteraikan. Sekalipun begitu banyak orang yang martir pada saat itu, saya yakin bahwa sebagian besar dari ke-144.000 orang itu akan meregang nyawa bagi Yesus. Mereka tetap akan setia kepadanya sampai mati. Seperti kita ketahui, ke-144.000 orang ini semuanya dikatakan akan tinggal bersama anak domba di Bukit Sion. Kemudian perhatikan dikatakan, orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Yang dimaksudkan tentu saja adalah orang-orang kudus kesengsaraan yang keluar dari api penganiayaan di muka bumi tetapi tetap tidak kehilangan nyanyian mereka. Mereka mempunyai kecapi untuk Allah, dan dalam beberapa ayat berikut, kita akan lihat kalau mereka bahkan sanggup menyanyi, dan mereka benar-benar menyanyi. Saudaraku, bagaimana dengan kita sekarang ini, Sobat Kristen? Sekarang ini kita belum memasuki kesengsaraan besar, dan tidak akan ke sana. Tetapi pada masa-masa ini adalah masalah yang mengganggu hati Anda berupa akar kepahitan. Kita diperingatkan akan hal ini dalam kitab Ibrani 12 ayat 15 karena memang begitu mudah terjadi. Lalu bagaimana dengan akar kepahitan? Apakah Anda bermasalah dengannya? Saya pernah bertemu dengan beberapa orang Kristen yang memiliki akar kepahitan yang pada akhirnya menghancurkan kehidupan mereka di titik yang sebenarnya bisa menyebabkan kekristenan dan kesaksian mereka memburuk. Saudaraku, saya mengenal satu keluarga Kristen yang mengagumkan. Ada sesuatu yang menimpa mereka yang menyebabkan mereka sangat kepahitan kepada keluarga lainnya, dan mereka menolak untuk melepaskannya. Akar itu sudah mencekram mereka begitu erat. Saya melihat keluarga itu duduk di gereja di hari Minggu tanpa senyuman di wajah mereka. Kepahitan mampu menghancurkan kekristenan Anda. Kita harus berdoa kala menghadapi keadaan seperti itu supaya tidak ada akar kepahitan di dalam diri kita. Saudaraku, mengagumkan jika kita melihat orang-orang kudus kesengsaraan itu yang mampu hidup di dalam kengerian. Kesengsaraan besar tetap mampu menyanyi. Dalam hidup yang kita jalani di dunia ini, sedikit kepahitan pasti akan merasuk. Lalu apa yang harus kita perbuat atasnya? Tidak ada jalan lain, kita harus berdoa. Sebenarnya kita harus lebih banyak berdoa untuk hal ini ketimbang yang lainnya. Jika orang-orang kudus menjalani kesengsaraan besar dan masih sanggup menyanyi, maka Anda dan saya pasti bisa melantunkan nyanyian dalam hati, bagaimanapun keadaan kita. Saudaraku, dalam Mazmur 30 ayat 5, penulis Mazmur menuliskan, "Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Saya belajar selama bertahun-tahun bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan seorang pun masuk dalam kehidupan Anda, musuh sekalipun, kalau mereka tidak mengajar Anda sesuatu. Dia mengizinkannya terjadi untuk maksud tertentu, untuk pembangunan karakter Anda. Kita harus berdoa supaya tidak jatuh ke perangkap iblis dan kemudian kehilangan sukacita keselamatan kita. Selanjutnya, kitab Wahyu 15 ayat 3-4 menyatakan demikian, "Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, 'Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu." Saudaraku, jika Anda ingin belajar nyanyian Musa, Anda bisa melihatnya dalam kitab Keluaran 15 ayat 1-21 dan juga dalam kitab Ulangan 32 ayat 1-43. Kedua nyanyian ini berbicara tentang pembebasan, keselamatan dan kesetiaan Allah. Nyanyian anak domba itu dianggap berasal dari pujian Kristus sebagai penebus. Kita bisa melihatnya dalam kitab Wahyu 5 ayat 9-12. Sekali lagi Anda harus perhatikan fakta bahwa kitab Wahyu ini adalah kristosentris atau berpusat pada Kristus. Jangan biarkan keempat penunggang kuda membawa lari Anda dan jangan terganggu oleh tiupan sangkakala atau oleh ketujuh tokoh. Jangan sampai pusat perhatian Anda ada pada ketujuh cawan murka. Kita pusatkan pandangan kepada Kristus. Dialah penguasa, dialah Tuhan. Dalam kitab ini terdapat pembukaan rahasia Yesus Kristus dalam kekudusannya, dalam kuasanya, dan dalam kemuliaannya. Kristus Yesus manusia yang sangat mengagumkan. Dialah yang sanggup memegang tangan Allah dan tangan satunya memegang manusia dan kemudian menyatukan keduanya. Dia sanggup melakukannya karena dia adalah Allah. Kemudian saudaraku dikatakan Raja sepanjang abad. Ini memiliki dua terjemahan, yaitu Raja orang kudus dan Raja segala bangsa. Tetapi terjemahan apapun itu tetap menunjukkan bahwa Kristus akan menjadi sasaran penyembahan dan pengakuan yang menyeluruh. Tidak ada tempat di mana dia tidak disembah. Selanjutnya dikatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Dewasa ini sedikit sekali rasa takut akan Allah di kalangan orang percaya sekalipun. Kita bahkan terjebak dalam sikap kasih, dan saya yakin kita tidak seharusnya kehilangan pemahaman atas fakta bahwa Allah itu kasih. Tetapi ingat bahwa Allah juga terang, yang artinya Dia kudus adanya. Allah bergerak dalam gereja kita dan berperkara dengan orang-orang Kristen. Saya adalah orang Kristen yang bisa menyaksikannya. Jika Anda adalah anak Allah, lebih baik Anda tidak berbuat semau-maunya. Jika Anda beranggapan Allah keberatan mengirim masalah-masalah kecil kepada Anda, Anda keliru. Allah harus ditakuti. Allah kita adalah Allah yang kudus. Selanjutnya dinyatakan, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Artinya, akan tiba masanya di mana bangsa-bangsa akan datang dan menyembah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kenyataannya tidak seperti ini sekarang atas bangsa-bangsa. Seseorang memanfaatkan doa makan pagi sebagai argumen bahwa dia hidup di sebuah bangsa Kristen. Itu omong kosong. Dia tidak hidup dalam bangsa Kristen, tetapi akan tiba masanya di mana semua bangsa akan menyembah Kristus. Pemahaman inilah yang harusnya menggerakkan hati saat melihat bangsa kita ini bergerak ke arah yang salah. Akan tiba masanya di mana Allah akan melenyapkan para pemberontak dan hanya menyisakan orang-orang yang bersedia menyembah Dia. Saudaraku, dalam Mazmur 2 ayat 8 di situ dinyatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Anda lihat, bangsa-bangsa dikatakan akan menjadi miliknya. Dalam Yesaya 11 ayat 9 di situ dituliskan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Pada saat itu, kita tidak lagi membutuhkan program kebenaran abadi ini, karena semua orang akan beroleh pengetahuan langsung dari Allah. Dalam kitab Yeremia 23 ayat 5 dituliskan, Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang benar bahwa negeri kita telah melalui penderitaan mendalam yang mengerikan. Tetapi kita sangat asyik dengan masalah-masalah pribadi sehingga hati kita sudah lelah atas semua perbuatan memalukan itu. Bangsa-bangsa lain juga memiliki masalah yang sama. Dewasa ini melihat pelanggaran susila, kefasikan, dan ketidakadilan di dunia membuat kita muak. Jika saya bukan orang Kristen, saya pastinya menjadi pribadi yang paling radikal yang pernah ada. Sebagai anak Allah, saya bisa melihat apa yang terjadi di dunia. Tetapi yang saya tahu, saya tidak bisa memperbaiki apapun. Namun suatu saat kelak, Kristus akan memerintah dan Dia sendirilah yang akan melaksanakan penghakiman dan keadilan di bumi. Puji Tuhan atas semua ini. Saudaraku, saya sudah lelah mendengar para politikus yang mengatakan kepada saya bahwa mereka mewakili saya dan bahwa mereka akan melakukan apa yang saya kehendaki. Tetapi kenyataannya, setiap saat mereka hanya melakukan apa yang mereka mau. Dan ini hampir terjadi di setiap partai politik. Di hadapan pelanggaran susila dan ketidakadilan besar-besaran, apa yang bisa kita perbuat? Kita semua adalah anak-anak Allah yang harus mendoakan negara kita dan bersuka cita karena Allah akan datang untuk mewujudkan keadilan dan melaksanakan penghakiman atas bumi. Saudaraku, dalam surat Filipi 2 ayat 9-11 di situ dituliskan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, mereka yang berada di neraka tidak akan mengakui Dia sebagai penebus, tetapi mereka akan mengakui Dia sebagai bos, penguasa dunia, dan dunia memang ada miliknya. Mereka juga akan mengakui kemuliaan Allah, dan mereka memang harus mengakuinya. Perhatikan dikatakan, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kesaksian yang berasal dari masa itu mutlak mengesankan dan harus dicamkan di kepala semua orang percaya bahwa Allah benar atas segala yang diperbuatnya. Mungkin yang Allah perbuat tidak benar di mata Anda, tetapi jika Anda tidak menganggap Allah melakukan yang benar, maka Andalah yang salah, bukan Allah yang salah. Kita harus menyetel sikap dan pikiran kita. Perhatikan kesaksian dalam Mazmur. Dalam Mazmur 7 ayat 10 dikatakan, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Kemudian dalam Mazmur 11 ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Dan berikutnya dalam Mazmur 107 ayat 1 ayat 40 dan 42 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Saudara, ini akan terjadi saat Allah mengambil alih kekuasaan. Pada saat ini, bait suci, kemah suci itu terbuka di surga supaya ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan murka emas bisa melakukan tugasnya. Selanjutnya, kitab Wahyu 15 ayat 5 dan 6 menyatakan demikian. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan di dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudaraku, kata bait suci disebutkan 15 kali dalam kitab Wahyu. Pentingnya kata ini tidak bisa diabaikan. Dalam bagian awal Wahyu, di seluruh pasal 3, gereja itu menjadi subjek dan bait suci tidak disebut-sebut. Kemudian mulai dari pasal 4, pemandangan berubah menjadi surga. Dan di sana kita melihat bait suci. Di bumi juga ada bait suci yang dibuat mirip dengan yang di surga. Di Yerusalem baru, tidak ada bait suci yang dituju gereja. Mengapa? Karena gereja memang tidak mengenal bait suci. Saudaraku, fakta atau kenyataan ini dengan jelas menyatakan bahwa sejak dari pasal 4, Allah sudah berperkara dengan umat-Nya yang memiliki bait suci, dan tentu itu hanya kepada Israel. Allah memberikan bait suci yang persis dengan yang di surga. Dalam contoh ini, referensi khususnya adalah kemah suci dan ruang maha kudus tempat penyimpanan tabut kesaksian. Dalam tabut ini terdapat dua loh batu. Kemah suci maupun loh batu adalah tiruan dari yang di surga. Dalam kitab Keluaran 25 ayat 40 dikatakan, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kemudian dalam Ibrani 9 ayat 23 dikatakan, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang asli tertulis dalam kitab Wahyu 11 ayat 19 dikatakan, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjian-Nya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru guruh, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Tindakan Allah di sini didasarkan pada pelanggaran perjanjian-Nya dengan Israel, pelanggaran hukum Taurat. Allah itu benar dalam segala hal yang diperbuat-Nya. Dia yang akan menghakimi, kemudian Dia yang akan mewujudkan perjanjian-Nya dengan Israel. Pentingnya para malaikat dalam kitab ini sekali lagi menarik perhatian kita oleh penampilan para malaikat dalam hal ini. Sebelumnya, ketujuh malaikat meniup ketujuh sangkakala, yang di sini adalah serangkaian tujuh malaikat lainnya yang membawa ketujuh cawan murka. Keberangkatan ketujuh malaikat ini dari bait suci menunjukkan kepergian mereka dari tahta kemurahan. Dan Allah bertindak dalam keadilan bukan kemurahan. Perhatikan, di sini dinyatakan juga berpakaian lenan. Para malaikat berpakaian lenan, arti lainnya adalah berpakaian bebatuan berharga. Inilah ungkapan yang mengandung teka-teki karena berbagai pembacaan teks. Apakah mereka berpakaian lenan ataukah batu? Tampaknya yang dimaksud adalah menggambarkan pakaian mereka yang bertaburan dan bertahtakan bebatuan berharga. Sekalipun pakaian mereka melambangkan jabatan keimaman mereka, mereka tetap meninggalkan belas kasihan dan beralih menjadi wabah penghakiman. Kemudian, ikat pinggang dari emas. Ini menunjukkan bahwa para malaikat itu ada dalam perizinan Kristus yang tidak lagi menjalankan jabatan keimaman tetapi menghakimi dunia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada kesempatan ini, dan kami rindu supaya Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.